Evrei, capitolul 11, versetele 33 la 38. Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul săbiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrăjmașe. Femeile și-au primit înapoi pe morților înviați. Unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți. Au murit uciși de sabie, au privegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Amin. Cu ajutorul Domnului, mai facem încă un pas pe această cale a credinței și medităm în continuare la această temă mare, cea mai mare temă a Scripturii și a existenței, care este mântuirea prin har, prin credință. Nu este pentru ființa umană o problemă mai importantă decât asta, decât mântuirea, decât răscumpărarea din această deșertăciune în care se desfășoară existența noastră. Pentru că fără speranța mântuirii, fără speranța vieții veșnice, fără speranța învierii morților, nu mai rămâne nimic decât întuneric. Oamenii se întorc înapoi în întuneric, în locuința morților, și sunt îngroziți de moarte. Și unii care gândesc mai mult și care meditează mai mult la rostul existenței și dacă are existența vreun rost, aceștia sunt îngroziți de eternitatea morții. Spunea Goethe, nu mă tem atât de moarte cât de veșnicia ei. Moartea veșnică. Însă Dumnezeu oferă ființei umane viață veșnică, răscumpărare din moarte, din blestem. Moartea poate fi învinsă și moartea este învinsă prin înviere. Și Domnul Iisus Hristos a biruit moartea și putrezirea prin învierea sa și a adus la lumină viața și neputrezirea. Am parcurs mai mulți pași ai credinței sau mai multe etape în ceea ce descrie istoria mântuirii, începând chiar de la creație, începând din grădina Edenului, începând cu prima familie, cu Abel și Cain, cu prima jertfă pe care oamenii au adus-o Domnului, necesitatea jertfei cauzată de păcat. N-au adus jertfe Domnului, nu citim că au adus jertfe Domnului înainte de a cădea în păcat. Jertfa era adusă ca și ispășire pentru păcat sau ca și acoperire a păcatului și a vinovăției. Și aveau scopul să acopere această vinovăție, aceste păcate, până când va veni sămânța, până când va veni Domnul Iisus Hristos, Cel care va face ispășirea tuturor păcatelor săvârșite sub legământul dintâi. Primii pași, dacă ați observat, au cuprins perioade mari de timp, perioade lungi, poate chiar de sute sau mii de ani, și după aceea, pașii următori, perioada s-a tot scurtat și a devenit din ce în ce mai scurtă și pentru care ați făcut analiză matematică la școală, ați învățat și despre șiruri și șirul are mulți termeni. Între primii termeni, distanța este mare, dar este din ce în ce mai mică. Primul interval este cel mai mare, al doilea este mai mic, al treilea și mai mic, al patrulea și mai mic și termenii se aglomerează și devin din ce în ce mai mulți spre ceea ce se numește limita șirului. Însă, practic, limita șirului nu se atinge niciodată. despre unele șiruri se spune că limita este la infinit. Dar se înghesuie, se aglomerează foarte mult și vedeți și aici ceea ce am citit, versetele 33 la 38, foarte multe afirmații care cuprind foarte multă istorie, dar într-o perioadă destul de restrânsă de timp și n-au atins limita acești oameni, n-au ajuns la limită, n-au ajuns la destinație, însă nu înseamnă că nu vor ajunge, n-au ajuns încă. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit. Și asta este limita, să spunem, limita șirului, limita existenței, limita timpului în prezența lui Dumnezeu, unde nu va mai fi moarte, unde nu va mai fi nimic vrednic de blestem. Dumnezeu, cum îl numim noi, sau poate unii teologi, Spiritul infinit și perfect. Dacă limita șirului este la infinit și Dumnezeu este infinitul, într-un fel, acolo ne atingem limita și acolo intrăm și noi în viața eternă. Astăzi vom vorbi despre împărați și profeți, deci perioada împăraților și profeților. Și vom medita la un singur aspect legat de această perioadă, și anume problema puterii. Puterea lui Dumnezeu manifestată în istorie și manifestată în perioada împăraților și a profeților. În toată istoria s-a manifestat puterea lui Dumnezeu, dar aici o să vedem mai multe aspecte, mai multe domenii în care s-a manifestat puterea lui Dumnezeu. În primul rând, putere în luptă, versetul 33. Prin credință au cucerit ei împărății. Putere în luptă. Acești oameni au dus războaie. Viața lor n-a fost ușoară. Au moștenit făgăduințe, ni se spune în continuare. Le-a făcut Dumnezeu multe și mari promisiuni. Vă voi da în stăpânire țara aceasta. Era țara Canaanului, pe care Domnul o numește în Ezechiel capitolul 20, că atunci când i-a scos cu mână tare din țara Egiptului, i-a scos ca să-i ducă într-o țară frumoasă, cea mai frumoasă dintre toate țările. Așa era numită țara Canaanului. Și știți că Moise avea această mare dorință să vadă măcar, să vadă țara asta, să intre în ea. Doamne, lasă-mă să intru în țara asta, să văd țara asta frumoasă și să văd Libanul. Libanul și astăzi este foarte frumos. Și Dumnezeu nu i-a îngăduit lui Moise să intre, pentru că nu a cinstit numele Domnului acolo la Masa și Meriba, pe stânca Horebului. A rămas însă promisiunea intrării în odihna lui, promisiunea intrării în această cea mai frumoasă dintre toate țările. Parcurgând istoria și citind despre istoria cuceririi Canaanului, parcă nu se potrivește chiar așa descrierea acestei țări, parcă nu e așa de ușoară împlinirea promisiunii și atât de frumoasă cum suna, că vă voi da în stăpânire țara asta. Știți ce au venit și au spus iscoadele? Cei care mereu i-au ispitit pe Moise și pe Aron în pustie, bine ne-ați mai dus într-o țară în care curge lapte și miere. Frumos ne-ați mai dat în stăpânire ogoare și vii. Așteptau asta, așteptau să se întâmple lucrul acesta, asta era promisiunea lui Dumnezeu și și-au pierdut răbdarea. Și n-au știut că promisiunea lui Dumnezeu se obține cu muncă. Dumnezeu va împlini promisiunea, oricum o va împlini. Dumnezeu este credincios și Dumnezeu nu poate să mintă. Deci promisiunea lui Dumnezeu neapărat se va împlini, însă problema e dacă se va împlini cu ei sau cu alții. Și problema erau ei care și-au pierdut răbdarea pe drum, care au fost nemulțumiți, care au cârtit, care au înnegrit țara, cea mai frumoasă dintre toate țările, au venit iscoadele și au înnegrit-o înaintea poporului. Că n-au avut credință. Doar doi dintre ei au avut credință, Iosua și Caleb. Aceștia au recunoscut pericolele. E adevărat, sunt ziduri mari. E adevărat că sunt uriași acolo. Dar dacă Domnul va fi cu noi, îi vom mânca. Dacă Domnul va fi cu noi, îi vom mânca. Și Domnul spune că aceștia au fost însuflețiți de un alt duh, Iosua și Caleb. Și numai cei însuflețiți de Duhul lui Dumnezeu intră în țara promisă. Numai cei călăuziți de Duhul lui Dumnezeu au parte de învierea morților și de viața veacului care va veni. Ceilalți, în ceilalți este Duhul lumii acesteia. Ei se uită la obstacole, se uită la primejdii, ei sunt fricoși, ei sunt nemulțumiți, ei sunt cârtitori, ei sunt obraznici, toate felurile, cum îi numește Scriptura pe oameni în zilele din urmă, și aceștia nu intră și nu vor intra în odihna lui Dumnezeu și nu vor intra în promisiunea lui Dumnezeu. Spunea Spurgeon că promisiunile lui Dumnezeu nu ne sunt date ca să nu ne mai rugăm, ci tocmai ele ne sunt date ca să ne determine la rugăciune, ca să știm pentru ce să ne rugăm și ca să știm cum să ne rugăm, pentru ca rugăciunea să fie în voia lui Dumnezeu și ca să se poată împlini. Pentru că, spune Apostolul Ioan, știm că dacă cerem ceva după voia lui, el ne ascultă. Și dacă rugăciunea noastră se bazează pe promisiunea lui Dumnezeu, trebuie neapărat să se împlinească, că promisiunile lui toate în el sunt da. Deci, promisiunile lui Dumnezeu, că Biblia e plină de promisiunile lui Dumnezeu, știți că a scris o carte, Tezaurul promisiunilor lui Dumnezeu, Spurgeon, și Biblia este plină de promisiunile lui Dumnezeu, gândiți-vă câte motive de rugăciune avem. Că Biblia e plină de promisiunile lui Dumnezeu și fiecare promisiune a lui Dumnezeu este dată să ne îndemne la rugăciune. Și când Apostolul Pavel vorbește despre aceste promisiuni, spune, în adevăr, toate promisiunile lui sunt da. Și în el nu există decât da. De aceea și amin pe care îl spunem noi este spre slava lui Dumnezeu. Dar noi când spunem amin? După rugăciune, nu? Deci după ce ne rugăm, spunem amin și încheiem rugăciunea cu amin. Deci vedeți că toate promisiunile lui Dumnezeu ne sunt date ca să ne îndemne la rugăciune. Și ele trebuie să fie cucerite într-un fel și dobândite de noi. Cum spunea, cred că John Wesley, că Dumnezeu poate face orice cu noi, dar nu poate face nimic fără noi. Și Dumnezeu le-a promis că le va da țara în stăpânire și le-o va da. Dar nu le-o va da fără ei, ci le-o va da cu ei împreună. Prin credință au cucerit ei împărății. Am văzut înainte, prin credință au căzut zidurile Ierihonului. Ce frumos ar fi fost dacă toate zidurile din Canaan ar fi căzut în ziua aia. Nu numai prima cetate de lângă Iordan, Ierihonul, ci dacă toate cetățile s-ar fi prăbușit și dacă toate popoarele astea dintr-o dată ar fi dispărut și ar fi intrat acolo ca într-o țară nouă și ar fi pus stăpânire pe ea. Așa am gândit noi. Ar fi fost o tragedie pentru poporul acesta, pentru că omul foarte greu face față la bine. Când îi se oferă toate, uite așa, fără niciun efort, fără nicio muncă, fără niciun pic de transpirație, foarte greu face față la acestea. Foarte greu face față succesului, foarte greu face față banilor, foarte greu face față durerii, nu durerii, puterii și durerii îi face față greu. Care au făcut armată știu asta, că zice, dacă vrei să vezi ce măsoară un om și ce e în el, dă-i putere și să vezi ce face cu ea. Și atunci îți dai seama dacă are sau nu are valoare. Putere în luptă. Au trebuit să lupte ca să ia țara în stăpânire. Sculați-vă! Știți că și Iosua a adunat căpetenile? Și ce faceți? Ridicați-vă, sculați-vă și luptați și luați țara în stăpânire. Mereu trebuiau să fie îndemnați să lupte, pentru că s-ar fi mulțumit ei și cu mai puțin. Iosua, războiul a fost lung, 10 de ani a durat cucerirea țării și la moartea lui Iosua spune, mai există încă mult de cucerit. Și pentru fiecare generație este încă mult de cucerit în acest domeniu al promisiunilor lui Dumnezeu. Ei n-au ajuns la final, ei nu au ajuns la desăvârșire și nu vor ajunge la desăvârșire fără noi și a rămas promisiunea lui Dumnezeu pentru generația următoare, ca și ei să lupte și să ia țara în stăpânire. Și este promisiunea lui Dumnezeu pentru noi, n-avem de dus o luptă fizică, n-avem de nimicit popoare, nu trebuie să nimicim Rusia, de exemplu. Păi semăna, se cam potrivea raportul, deci Israelul, poporul acesta de robi, niciunul n-a făcut armată niciodată, cred că nu știau cum să folosească arme, nu cred că deiau egiptenii arme și să învețe cum să lupte, că și-ar fi tăiat creanga de sub picioare. Acest popor de robi, duși prin pustie, epuizați de pustie, să cucerească țara Canaanului, unde erau uriași și spuneau ei că pe lângă ei noi parcă suntem niște lăcuste. Parcă ar semăna așa că să-și imagineze cineva că România să cucerească Rusia. Nu la așa ceva suntem chemați noi, dar suntem chemați și noi să ducem o luptă a credinței. Ceea ce se întâmpla în spațiul fizic în perioada aceasta a Vechiului Testament se desfășoară la fel acum în realitatea spirituală a împărăției lui Dumnezeu și și aici este dedus aceeași luptă a credinței pe care au dus-o și ei. Prin credință au cucerit ei împărății. Doi, puterea dreptății. Prin credință au făcut dreptate. Prin credință au făcut dreptate. Acum, meditând la prezent, în țara aceasta toată lumea vrea să facă dreptate. De 25 de ani, toată suflarea românească, aproape toată, nu toată, că mai sunt câteva sute care nu vor așa ceva, asta e spaima lor, nu cumva să se facă dreptate, și astea câteva sute sunt chiar cei care ne conduc acolo la București, probabil și pe lângă ei încă câteva sute în toată țara. Aceștia nu vor să facă dreptate și n-au nici credință, n-au niciun fel de credință în Dumnezeu, că dacă ar fi avut credință în Dumnezeu, cum zicea Caragiale, guvernul Vitreg a dat unul din cele mai frumoase județe ale României, pradă jafurilor unui vampir. Și istoria se repetă mereu. Dacă ar fi avut credință acești oameni, nici nu le-ar fi trecut prin cap așa ceva. Fac o moschee în care se adune toți musulmanii din România și nu o poate umple cu ei. Măcar putea să o facă în Dobrogea, acolo unde există o comunitate musulmană. Dar politica și lipsa credinței, lipsa viziunii, și nu deci asta, sigur că e și asta parte dintr-un plan diabolic. Însă sunt alte lucruri și alte lucruri abominabile pe care le pun la cale și pe care le-ar face imediat. Însă le este frică să nu intre în disgrația publică, să nu intre în disgrația poporului și să nu iasă lumea în stradă. Imediat le-ar face și imediat ar implementa măsurile care se întâmplă acum în Europa de Vest și imediat ar implementa ceea ce a făcut Curtea Supremă a Americii, să legalizeze urâciunea în toată America și să spună președintele în fața națiunii că asta a fost rezultatul muncii și al rugăciunii, multe rugăciuni, rezultatul multor rugăciuni, și că asta este o mare victorie pentru America. Care aveți e-mail, internet, puteți să-i trați pe adresa cultului, să citiți un articol acolo, încă un articol despre Tony Campolo și despre ceea ce s-a întâmplat în ultima vreme cu acest om și cu declarațiile lui publice și îngrijorarea că astfel de oameni vor ajunge cât de curând și în România și vor încerca să introducă pe furiș erezii nimicitoare. Oameni care s-au lepădat de stăpânul, spune Apostolul Petru, și care au făcut să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Încă nu se vede asta, pierzarea năprasnică, însă o pierzare năprasnică va veni peste acești oameni. Ieri am vorbit cu un văr de-al meu pe Skype și spunea de ce se întâmplă, sunt îngroziți în America. Toți creștini care mai au frică de Dumnezeu sunt îngroziți de ce se întâmplă acum în America și le este frică de ceea ce urmează să se întâmple cu națiunea aceasta. Nici nu mai știu ce să facă, sunt cu totul debusolați, dezorientați. Când un mare lider evanghelic spune că după multă rugăciune, am ajuns la convingerea și la concluzia că aceste uniri nelegiuite trebuie să fie acceptate în biserică pentru că ei sunt dedicați unii altuia pentru o viață. Dedicați unii altora. Singura condiție este să nu divorțeze, auziți? Că Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie, dar căsătoria nu are importanță cum ne-am născut și pe cine iubim. Și aș repeta și asta ce a spus un om care, cu mintea limpede, nu cu mintea întunecată, un om cu mintea limpede, la argumentul pe care îl aduc ei acum și spun că egalitate de șanse, egalitate de gen și așa mai departe, și că noi trebuie să-i acceptăm, să-i primim pe acești oameni, pentru că ei așa s-au născut. Înainte se spunea că e boală. Asta acum nu mai e nici boală. Dacă spui că e boală, i-ai ofensat și te dau în judecată pentru asta. Ei așa s-au născut și dacă cineva s-a născut cu o infirmitate, poate n-are un deget sau ceva, e acceptat. Nimeni nu-l condamnă pentru asta că s-a născut în felul ăsta. Deci dacă cineva s-a născut cu orientare homosexuală, nu trebuie să fie condamnat de nimeni și trebuie să fie acceptat. De ce biserica i-ar respinge? Că biserica trebuie să fie prima care să-i accepte și să-i primească. Și zicea acest om al lui Dumnezeu, prietene, dacă te-ai născut așa, dar nu te-ai născut așa. Da, să presupunem prin absurd că e adevărat ce spui tu, dacă te-ai născut așa, atunci să știi ceva, că trebuie să te naști din nou. Că oricine, în orice fel s-ar fi născut, trebuie să se nască din nou și trebuie să se nască din Dumnezeu. Și din Dumnezeu și din cuvântul lui Dumnezeu nu se poate naște în abominație. Nu se poate naște în ceea ce Dumnezeu spune că este urăciune. Și totuși, aceste lucruri se întâmplă sub ochii noștri și nu pot fi oprite. În America, minoritatea asta sexuală reprezintă 2% din populația Americii. Și Curtea Supremă a Americii ia hotărârea pentru toate 50 de state ale Americii pentru acești 2%. Că ăștia 2% sunt la vârf. Cum 2% sunt la vârf și în Europa, la Bruxelles. Prin credință au făcut dreptate. Dacă nu se face dreptate într-o țară, înseamnă că nu există credință. De aceea noi trebuie să ne rugăm pentru ei, indiferent în ce stare sunt, că nu avem alții. Când Biblia ne spune să ne rugăm pentru cei înălțați în dregătorii, ne rugăm pentru cei care sunt acum înălțați în dregătorii, pentru că Dumnezeu vrea ca toți să vină la cunoștința adevărului și să fie mântuiți. Deci numai când cineva vine la cunoștința adevărului, poate să facă dreptate. Și adevărul este unul singur și este cuvântul lui Dumnezeu. 3. Puterea promisiunilor. Prin credință au căpătat făgăduințe, au căpătat promisiuni. Și în fiecare etapă și pe tot parcursul Vechiului Testament găsim promisiunile lui Dumnezeu, făgăduințele lui Dumnezeu. Nu le-a făcut Dumnezeu tuturor aceste făgăduințe. Când le-a făcut, s-a adresat cuiva, s-a adresat unei persoane, s-a adresat celor care aveau credință. Niciodată n-a făcut Dumnezeu promisiuni celor care n-aveau credință. Spune apostolul tot aici în Evrei că și nouă ni s-a adus aceeași veste bună ca și lor, dar lor cuvântul care le-a fost vestit nu le-a folosit la nimic pentru că n-a găsit credință în cei care îl ascultau. Pentru ca cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca promisiunea lui Dumnezeu să fie transmisă mai departe, pentru ca cuvântul lui Dumnezeu să fie mărturisit mai departe, trebuie să ajungă la oameni care au credință. Pentru că altfel, ce vor face cu el cei care n-au credință? Păi, unul a primit 5 talanți, altul a primit 2, altul a primit 1. Cel care n-a avut credință, l-a îngropat. Talentul ăsta, cei care n-au credință astăzi ar îngropa Biblia, ar îngropa biserica, ar îngropa credința, ar îngropa tot. Nici n-ar vrea să audă de Dumnezeu și asta și fac. De fapt, asta și fac. Tot acolo în America e o campanie furibundă. Și a fost începând din anii 60. De fapt, acum este numai... Începe să descoperim cei sub vârful icebergului, ce era dedesubt, de când au scos rugăciunea afară din școli. Deci de atunci, dacă un profesor îndrăznește în vreo școală din America să facă o rugăciune și-o pierdu postul, imediat e dat afară, dacă face o rugăciune într-o școală. Deocamdată la noi aici, vedeți câtă libertate avem, că oamenii fug așa către pământul făgăduinței, către America, unde nu mai există și unde se strânge cercul, uite așa, și se strânge doaga tot mai tare. Aici însă este una din țările, cred eu, cu cea mai mare libertate din lume. Multe libertăți, poate prea multe libertăți sunt aici în România. Puterea promisiunilor lui Dumnezeu. Promisiunea lui Dumnezeu trebuie să fie crezute și trebuie să se acționeze pe baza promisiunilor lui Dumnezeu. Apostolul Petru ne spune că el ne-a dat, prin Domnul Iisus Hristos, ne-a dat promisiunile lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să ne facem părtași firii dumnezeiești cu o condiție. După ce am fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Deci este o ieșire din lume, este o fugă din lume, este o răscumpărare, am fost mulți din împărăția Întunericului, mutați, strămutați în împărăția Fiului Dragostei Lui și acolo ni se dau promisiunile lui Dumnezeu. Acolo se oferă promisiunile lui Dumnezeu. Sigur că este o promisiune generală făcută tuturor, însă până la urmă este tot pentru cei care au credință promisiunea asta. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Și, cum spunea Spurgeon, toți aud asta și Evanghelia a fost predicată tuturor neamurilor de sub cer, însă numai unii, puțini, răspund acestei promisiuni și este ca și cum ar fi scrisă pe intrarea porții Edenului. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și vă voi da odihnă și poarta e deschisă. Și în afară e toată lumea, toată omenirea. Și toți văd ce scrie acolo, însă din toți, din mulțimea asta mare, cei mai mulți își văd de drumul lor, de treburile lor, cum zicea și cineva, eu am fost cum a fost cel din pildă. Unul la via lui, altul cu boii lui, altul cu m-am însurat și nu pot, fiecare cu problemele lui și uite așa, diavolul pune tot felul de piedici să nu vii la Domnul, să nu te întorci la Dumnezeu. Însă din mulțimea asta mare, unii care au o căutare în inima lor, care îl caută pe Dumnezeu și care așteaptă, și-ar fi așteptat toată viața să vadă așa ceva, să audă așa o chemare, se duc și intră pe ușa aceasta deschisă și după ce au intrat în raiul lui Dumnezeu și se uită împrejur, uimiți de ceea ce văd acolo și se întorc înapoi să vadă de unde i-a scos Dumnezeu și de unde au venit și cum de-au reușit numai ei din mulțimea asta mare să intre, tot deasupra ușii, dar pe interior spune, pe voi v-am ales înainte de întemeierea lumii. Și numai ei devin conștienți de alegerea lui Dumnezeu suverană înainte de întemeierea lumii, dar nu când erau acolo, afară. Afară nimeni nu știe despre asta, decât atunci când au intrat înăuntru. Atunci știu că nu a fost meritul lor, că nu a fost faptele lor, că El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în dreptate, că și noi eram acolo cu ei și eram ca și ca ei, ci pentru îndurarea Lui, îndurarea Lui Dumnezeu prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. 4. Putere în nenorocire, versetul 34. Au stins puterea focului, au scăpat de ascucișul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrăjmașe. Sunt situații aici de nedorit. Niciunul din noi nu ne-am dorit așa ceva, nici măcar una din împrejurările prezentate aici. Focul, deci să te prindă focul, incendiul, au stins puterea focului. Apoi, sabia era altă pedeapsă a lui Dumnezeu, au scăpat de ascuțișul sabiei. Apoi boala s-au vindecat. Cine vrea să fie bolnav? Cine vrea să îmbolnăvească? Boala dintr-o dată aduce îngrijorare, aduce frică, aduce durere. Multe lucruri aduce boala. Aduce poate spectrul întunecat al morții și al eternității. S-au vindecat de boli. Războiul, care poate fi la porți, sau dacă e războiul la porțile României, dintr-o dată tremură toți. Când ne amenință războiul și numai cine a fost în război știe ce orori produce războiul. Au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrăjmașe. Putere în nenorocire. O situație, să zicem, pe timp de pace, că și pe timp de pace se poate întâmpla o nenorocire și sunt atâtea nenorociri personale. Sunt atâtea drame personale pe care le experimentează atât de mulți oameni. Mă gândesc câteodată câtă suferință în lume, câți oameni suferă și n-au nicio speranță pentru viitor. Câți oameni au malformații în corpul acesta în care trăiesc și nu mai pot interveni și nimeni nu poate interveni și trebuie să ducă asta cât vor trăi, câți se chinuie în suferințe, în dureri mari, câți nu pot să doarmă noaptea, câți sunt rătăciți cu mintea, câți, parcă te miri că ești sănătos, te miri că poți să umbli, te miri că ești sănătos la minte, te miri că ai mâinile amândouă și poți să le folosești amândouă mâinile, că poți să umbli pe picioarele tale, la cât de multă suferință și de cât de multă nenorocire este în lume. Au venit ucenicii la Domnul Iisus Hristos și au întrebat, Doamne, cine a păcătuit? Părinții lui sau omul acesta de s-a născut orb? Era o nenorocire. Să nu vezi, să te naști orb și niciodată să, numai să auzi cum Beethoven a surzit și nu mai putea să audă. Cel mai mare compozitor al lumii, nu mai poate să audă. Era cea mai mare plăcere a lui, să asculte. Și când cântă, când compune ceva, să audă ceea ce compune. Și lua nepotul lui și îl ducea de mână într-o pădure și povestea ce aude pe acolo, păsările care cântă, și el se întorcea acasă și scria. Și a scris mari capodopere. Cumva, nu auzea cu urechile astea, dar cumva auzea înăuntru lui, pentru că nu putea să scrie așa capodopere fără ca să nu se întâmple ceva înăuntru. Dacă există ochi ai inimii, poate că există și urechi ale inimii, poate se poate și auzi cu inima, așa cum se poate vedea cu inima și se poate și simți cu inima. Există simțuri care sunt greu de explicat pentru mintea omenească. Cum a zis Pascal, că inima are rațiuni, deci rațiunea noi spunem că e în creier aici, inima are rațiuni pe care mintea nu le înțelege. Rațiunea ar fi în minte, dar inima are și ea rațiunile ei, rațiuni pe care mintea nu le înțelege. Și cum să parcurgi drumul acesta, cum a zis femeia bătrână, le-a spus unor tineri în compartiment, știți care e cel mai lung drum din lume? Ce contează care e cel mai lung, dar cine îl poate măsura, poate marele zid chinezesc sau ce știu eu. Și cel mai lung drum din lume e de la minte la inimă. Ăsta e cel mai lung drum din lume și pe care cei mai mulți oameni de pe pământ niciodată nu l-au parcurs în viața lor. Deci de la minte și cu mintea să auzi, să asculți, să auzi cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu să ajungă în inimă și să produce miracolul. Cuvântul lui Dumnezeu te naște din nou și îți oferă promisiunea lui Dumnezeu care este viața veșnică, putere în nenorocire. Domnul le spune, nu, n-au păcătuit nici părinții lui, n-au păcătuit nici părinții lui, nici el. Adică boala asta nu este o consecință a unui anumit păcat pe care l-au făcut părinții sau pe care l-a făcut el, ci el s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. În el. Credeți că n-a mai fost niciun orb născut, orb din naștere în Israel? Au mai fost. Și n-au fost vindecați, însă acest om a fost ales de Dumnezeu și în el s-au arătat lucrările lui Dumnezeu. Și știți că Domnul l-a întâlnit în templu și îl întreabă, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Și cu ignorant, cine este Doamne ca să cred în el? L-ai și văzut și cel care îți vorbește, acela este. Ce a spus orbul? În clipa următoare, cred Doamne. Și ce a mai făcut? Și s-a închinat. Cred Doamne și s-a închinat prin credință. Prin credință au învins nenorocirea. Și prin credință toți copiii lui Dumnezeu vor învinge nenorocirea și vor învinge infirmitățile și vor învinge toate problemele, pentru că în final vor învinge moartea. Și nu există infirmitate mai mare decât moartea, nu? Că orice infirmitate cumva îți afectează viața, dar încă trăiești. Dar moartea ar fi infirmitatea finală, deplină. Deci credința învinge moartea și prin credință au învins toate aceste nenorociri cu care s-au confruntat. O observație, credința nu implică scutirea de nenorociri. Credința nu implică că nu ți se va întâmpla nicio nenorocire. Credința nu implică că nu vei avea nicio lipsă. Credința nu implică că nu vei fi bolnav, că prin credință ei s-au vindecat de boli. Păi cum? Cum să se vindece de boli dacă ei nu au fost bolnavi? Deci trebuia neapărat ca să fie bolnav, să se îmbolnăvească și să prin credință s-au vindecat de boli. Își vor pune mâinile peste bolnavi, semne care vor însoți pe cei ce vor crede și bolnavii se vor însănătoși. Și Pavel a avut suferințe în trup și Pavel a trecut prin foarte multe nenorociri. A avut putere în ele? A avut. Însă s-a rugat în aceste nenorociri și Ilie s-a rugat în nenorocirile prin care a trecut. Și apostolul Pavel spune, Domnul mi-a zis, puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Harul meu îți este îndeajuns. Asta i-a dat putere în nenorocire. Să învingă, că era un sol al satanei în carnea mea care să mă pălmuiască, să nu mă îngânf. Nu e asta o suferință? Cine? Păi dacă dă un o palmă, așa să o dea și în public, să-ți dea o palmă, păi zice, mai, ce să, sau... Deci e ceva umilitor, este ceva degradant, e ceva, nici nu poți să-ți imaginezi ce ai simți și cum ai reacționa la așa ceva. Ei, tocmai asta, să mă pălmuiască, să nu mă îngânf din pricina acestor descoperiri și Dumnezeu i-a descoperit că tocmai în slăbiciunea aceasta, tocmai în nenorocirea aceasta, că de 3 ori am rugat pe Domnul să-mi ia, Domnul mi-a zis că în slăbiciune puterea mea este făcută de săvârșită. Și în loc să te simți umilit, în loc să te simți jignit, în loc să te simți disprețuit în fața tuturor celorlalți, se întâmplă altceva, pentru că credința obține victorie în starea aceasta, de aceea simt plăcere. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în strâmtorări, în prigoniri pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Urmează 5 putere asupra bolilor. Am și vorbit despre asta. Prin credință s-au vindecat de boli. Și putem să amintim multe cazuri. Vedeți că și aici apostolul nu mai amintește, nu mai dă nume. Până aici ne-au prezentat nume și după aceea spune ce voi mai zice. Nu mai ajunge vremea dacă aș vrea să vorbesc și urmează o enumerare. Era prezentat numele și apoi câte ceva despre fiecare, actele credinței pentru fiecare. Însă aici ne dă o enumerare. Gedeon, Barak, Samson, Ieftaie, David, Samuel și prorocii. Și nu mai spune despre ei nimic, însă acum urmează o listă detaliată a tuturor împrejurărilor prin care au trecut toți aceștia până în momentul prezent. Și vom încerca să și identificăm pentru fiecare măcar un caz, pentru fiecare din aceste situații, pentru că ceea ce scrie apostolul se bazează pe istoria trecută. Și istoria trecută era înregistrată în cartea asta, în cărțile Vechiului Testament, în istoria poporului lui Dumnezeu. 6. Puterea asupra morții, versetul 35. Femeile și-au primit înapoi pe morților înviați. Credința are în final putere asupra morții. Femeile și-au primit înapoi pe morților în viață. Fizic și-au primit înapoi pe morților în viață și asta arăta spre victoria finală a tuturor credincioșilor asupra morții, pentru că dacă aceștia au murit în credință și n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi ca să nu ajungă, ei au murit și totuși urmează să ajungă. Și trebuie să ajungă undeva, trebuie să ajungă la desăvârșire, să ajungă la limită, la infinit, să ajungă fără noi. Deci acolo vor ajunge împreună cu noi, ceea ce ne arată că au biruit moartea. Ei au murit în credință și pentru că au murit în credință au biruit moartea și vor ajunge la desăvârșire și vor ajunge împreună cu noi, dacă și noi avem credință. Cum spune mai jos, fiindcă suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Că iată o alergare de la începuturi și până în prezent și aceeași alergare trebuie să o luăm și noi și să o ducem mai departe până la capăt. Puterea asupra morții și putere în suferințe, versetele 36 și 38. Am și amintit aici de Apostolul Pavel, însă istoria este plină de aceste suferințe. Ce au suferit, în special profeții, că vorbim de împărați și profeți, au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri, închisoare, uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit, îmbrăcați în cojoace și piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei, de care lumea nu era vrednică. Și pentru că lumea nu era vrednică de ei, ce a făcut cu ei? Ia, urât. Să nu vă mirați că vă urăște lumea, căci pe mine m-a urât înaintea voastră. Și veți fi urâți de toți din pricina numelui meu. Și acești oameni au fost urâți de toți. Și pentru că au fost urâți de toți, s-au purtat în acest fel cu ei. Și pe prorocii tăi au omorât cu sabia, spune Ilie, și am rămas numai eu singur și caută să-mi ia și mie viața acum. Și acum mi-am trecut eu o listă aici, să identificăm pentru toate aceste situații, câte un caz, au cucerit împărății. Iosua, a fost toată țara Canaanului, erau mulți împărați acolo, citiți și împărații țării, biruiți, marea luptă de la apele Meron și așa mai departe, dar și după aceea David a dus multe războaie și a extins stăpânirea Israelului până la râul Eufrat, așa cum a fost promis lui Avram, de la râul Egiptului până la râul cel mare, râul Eufrat, și întinde stăpânirea Israelului până la Eufrat. Au făcut dreptate. Despre Samuel citim că umbla între trei cetăți în fiecare an și acolo judeca pe Israel și făcea dreptate. Solomon a făcut și el dreptate și a cerut de la Dumnezeu și s-a împlinit promisiunea. Pentru că lucrul acesta l-ai cerut, înțelepciunea și priceperea ți sunt date. Și urmează prima judecată a lui Solomon cu cele două femei, cu copilul. Știți ce s-a întâmplat? Tot Israelul a cunoscut că Dumnezeu l-a ridicat pe Solomon și l-a întărit pe scaunul de domnie al tatălui său David. Au astupat gurile leilor. Nu trebuie să spun aici cine, nu? Daniel. Au stins puterea focului. Prietenii lui Daniel, Shadrach, Meșac și Abednego. Au scăpat de ascuțișul sabiei, Ilie, Elisei și alții. S-au vindecat de boli, împăratul Ezechia, Naaman Sirianul și alții. Au fost viteji în războaie. Avem un capitol întreg, sau două, în Scriptură, despre vitejii lui David. Și ne sunt prezentați acești viteji și ne spune ce au făcut. Și ce au făcut? Și-au învârtit toiagul, s-au învârtit sabia și-au culcat la pământ 700 dintr-o dată. Cum a putut un om să culce la pământ 700? Că nu erau uriași. Vitejii lui David nu erau de ăștia de 4 metri, cum era Goliat și alții uriași din vechime. Și nici aia n-au făcut așa ceva. Să învârți sabia și să culci la pământ 700 sau altul să culce 300 prin credință. Dacă veți avea credință, dacă veți păzi poruncile mele, unul va pune pe fugă 1000 și doi vor pune pe fugă 10.000. Așa, au primit înapoi pe morților în viață. Văduva din Sarepta, apoi Elisei, văduva din Sunem, femeia din Sunem, și așa mai departe. Alții au dobândit o înviere mai bună sau au vrut să dobândească o înviere mai bună și n-au primit izbăvirea care li se oferea. Un caz aici, sigur că au fost și înainte, nu mi-aduc aminte acum în Vechiul Testament un caz concret despre asta. Da, și cei trei, și Daniel în groapa cu lei, dar da. Și mă gândesc la Apostolul Pavel, când a venit Agab, profetul Agab, și ia brâul lui Pavel și se leagă cu el și așa vor lega iudeii la Ierusalim pe omul al căruia este brâul acesta. Și ucenicii i-au spus lui Pavel să nu se suie la Ierusalim. Ca să scape, să-și scape viața. Pavel spune, ce faceți de rupeți de sfâșiați inima? Eu pentru Domnul sunt gata și să mor la Ierusalim. Și ei spun atunci când am văzut că nu-l putem îndupleca, am zis, facă-se voia Domnului. Au refuzat izbăvirea care li se oferea, pentru ca să dobândească o înviere mai bună. Au suferit bătăi, batjocuri, lanțuri și închisoare. Ieremia, Pavel și alții. Au fost uciși cu pietre. Știi, Zaharia, ultimul profet, ucis cu pietre între tindă și altar. Ștefan, în Noul Testament, era un caz recent. Tăiați în două cu fierăstrăul, probabil profetul Isaia, după o tradiție, că a fost urmărit și că s-ar fi ascuns în scorbura unui copac și a dat împăratul poruncă să se taie copacul cu fierăstrăul pe la jumătate. Parcă citind cartea profetului Isaia, nu ne-am aștepta, nici într-un coșmar, nu ne-am aștepta să se întâmple așa ceva și să aibă un astfel de sfârșit, un astfel de om al lui Dumnezeu, chiar de viță nobilă, de viță regală. Sau Ieremia, care a fost târât împotriva voinței lui, târât în Egipt. Și a fost acuzat de minți că Baruc, fiul lui Neria, te face să spui aceste cuvinte împotriva noastră. Că noi știm că voia lui Dumnezeu e să ne ducem în Egipt să ne scăpăm viața. Au fost uciși de sabie. Era recent cazul lui Iacov. Irod a omorât cu sabia pe Iacov, fratele Domnului. Au pribegit prin pustiuri, îmbrăcați în piei de capră și așa mai departe, profetul Ilie, Ioan Botezătorul. Știți că a întrebat un om, a venit un om și mi-a spus asta, îi spune împăratului. Cum arăta? Păi era îmbrăcat cu o manta de păr de cămilă și încins cu un brâu la mijloc. Spune, este Ilie Chișbitul. Avea o anumită îmbrăcat, nu era comodă deloc. O haină manta din păr de cămilă și la fel Ioan Botezătorul îmbrăcat în același fel, pentru că și el a venit în Duhul și în puterea lui Ilie. Lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Dacă citim despre necazurile apostolului Pavel, despre greutățile slujbei, în lipsă de mâncare, în lipsă de îmbrăcăminte, în frig, împroșcat cu pietre, în adâncul mării, lovit cu nuiele de 4 ori sau de 3 ori, 40 de lovituri fără una, te doare numai când citești. Numai când citești aceste lucruri, te doare și nu-ți poți imagina cum un om a putut să sufere atât de mult. Cum a putut un om să sufere atât de mult? Și sigur că era îndreptățit să spună că în trupul meu împlinesc ceea ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui care este biserica. Concluzia, prețul credinței, versetul 38, prima parte. Ei de care lumea nu era vrednică. Care este prețul credinței? Cine poate să o evalueze? Toate sunt cu putință celui ce crede? Lumea nu era vrednică de ei. Cine are valoare în lumea asta și ce valoare are? Cei care au puterea? Cei care au banii? Cei care au gloria? Cei care controlează și stăpânesc totul? Cei care asupresc pe ceilalți? Cei care omoară pe ceilalți? Cei care calcă în picioare? Oare aceștia? Aceștia au valoare? Că este o vorbă care spune, adevărata valoare este cea care îți rămâne când nu mai ai niciun ban în buzunar. Astea sunt toate lucruri care oferă o valoare, dar e o valoare așa de poziție. E o valoare temporară și în momentul în care ți s-a luat poziția asta, ți s-a luat și s-a dus și valoarea. Dau un exemplu. Primul ministru al României. Deci e o poziție, nu? Are putere. Are putere primul ministru? Are. Dar în momentul în care i s-a terminat mandatul și nu mai este prim-ministru, devine ca un om de rând, așa ca Samson, când i s-a tăiat părul. I s-a luat poziția, i-a tăiat părul, devine ca un om de rând și nu mai are niciun fel de putere. El crede că mai are, că mă voi scula și voi face ca și înainte. Și așa au crezut că mai are putere și până la urmă l-au băgat în pușcărie pe primul ministru și a dovedit că nu mai are niciun fel de putere. Toată puterea care a avut înainte s-a dus, pentru că puterea era una artificială și era o putere de poziție. Știți că spune Domnul despre farisei și cărturari că farisei șed pe scaunul lui Moise, era scaunul judecății. Scaunul le dădea autoritate, le dădea putere. Tot ce zic ei să faceți, faceți, pentru că autoritățile trebuie să fie ascultate, dar după faptele lor să nu vă luați că ce zic, dar nu fac. În realitate n-aveau putere, Pentru că Domnul îi învăța cu putere, nu cum îi învățau fariseii și cărturarii. Ei n-aveau putere pentru că atunci când li se lua scaunul, li se ducea și puterea. Adevărata putere, adevărata valoare este cea care îți rămâne când nu mai ai nimic în buzunar, cum spunea filozoful care ieșea din satul, care ardea cu mâinile în buzunar și se uitea că, păi nebun, filozoful e nebun, toți își căutau bijuteriile, cei mai de valoare să scap, nu? Noi, la ce am alergat dacă ne-ar lua foc casa? Ia gândiți-vă să vedeți, dacă ne-ar lua foc casa, te trezești peste noapte, așa că arde, strigă, ce arde? Ce ai mai de valoare? La asta te gândești prima dată și ce scoți? Probabil copiii. Dacă ai copii mici, să scoți copiii afară după aceea? Banii? Unde-s banii? Deci, așa era, acum nu știu, că banii nu mai stau pe acasă. Dar prin alte părți, unii bagă prin pereți, bagă prin toate părțile ca să nu se știe de ei. Probabil că ar încerca să desfacă pereții. Bine că-i foc, îl desface mai ușor. Tu n-ai nimic de scos, tu nu iei nimic, ce-i cu tine? Tot ce am, port cu mine. Omnia mea, mecum porto. Asta e valoarea care rămâne și după incendiu, și după inundații, și dacă ești încă în viață, asta e adevărata valoare. Asta este ceea ce rămâne. Acesta este prețul credinței ei, de care lumea nu era vrednică. Prețuia mai mult decât toată lumea. Credința lor prețuia mai mult decât toată lumea. În aceste condiții, în cele mai grele condiții imaginabile. Iată ce se spune despre ei, ei de care lumea nu era vrednică. Și asta ar trebui să spună și despre noi. Ei de care lumea nu este vrednică. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Dar cum își poate cineva câștiga sufletul? Sau cum poate fi câștigat sufletul unui om? Prin credință. Prin credință. Credința care este darul lui Dumnezeu. Ce-ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Deci credința are mare preț. O credință străinii, cei care locuiesc ca străini, împrăștiați ca străini și care au primit o credință de același preț ca a noastră. O credință de același preț ca a noastră. Ce preț? Cât are prețul credința? Cât are cel care este izvorul credinței? Credința este în Domnul Iisus Hristos. Și în El sunt ascunse toate comorile și înțelepciunea. Sau toate comorile înțelepciunii. Toate sunt ascunse în El. Toată plinătatea Dumnezeirii locuiește și a locuit trupește în El. Credința are un preț care nu poate fi măsurat. Încercarea credinței voastre, spune Apostolul Petru, cu mult mai de preț decât aurul care piere, și au fost încercate credința lor și va fi încercată credința noastră, să aibă ca urmare, și acum mi se vede valoarea, lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Acum o să participăm la masa Domnului. Vestim, ori de câte ori mâncăm din pâinea aceasta și bem din paharul acesta, vestim moartea Domnului până va veni El. Atâtea suferințe, atâtea necazuri, atâtea nenorociri, care toate au fost învinse prin credință de oameni ai lui Dumnezeu. Acum gândiți-vă că tot ceea ce a fost scris aici, tot ce am citit și tot ceea ce n-am citit și tot ceea ce nu s-a mai scris, pentru că Apostolul spune, nu mi-ajunge vremea să vorbesc. Sau în altă parte, nu-i cazul să vorbim acum în amănunt, în detaliu despre aceste lucruri. Deci tot ce s-a scris și tot ce nu s-a scris și toată suferința lumii și toată nenorocirea lumii și tot păcatul lumii întregi, Fiul lui Dumnezeu le-a luat toate asupra Lui. Toate le-a suferit pentru noi și toate le-a învins. Prin moarte a făcut ispășire și prin înviere a ieșit biruitor asupra lor și a ieșit biruitor asupra morții. De aceea El este singurul care poate să ofere viață veșnică. Nu există mântuire în afară de Fiul. Nimeni nu are pe Tatăl dacă nu are pe Fiul. Și cine are pe Tatăl, are și pe Fiul. Cine nu are pe Fiul, nu are nici pe Tatăl. De aceea, spunem, unitarianismul este o erezie. Deci, adică Dumnezeu este unul, adică Dumnezeu Tatăl. Că Fiul este o făptură creată, că este prima făptură creată de Dumnezeu și prin El apoi au fost făcute toate celelalte. Deci sunt teorii așa care par interesante pentru mintea omenească. Însă când Apostolul, însuflat de Duhul lui Dumnezeu, spune că nu există mântuire, nu poți să-L ai pe Tatăl dacă nu-L ai pe Fiul și nu poți să ai pe Fiul dacă nu-L ai pe Tatăl, nimeni nu vine la mine dacă nu e atras de Tatăl meu. Și în altă parte, nimeni nu vine la Tatăl decât prin Fiul. Deci Tatăl și Fiul nu pot fi separați în niciun fel, pentru că ei există din eternitate. Și din eternitate există sfatul acesta în dumnezeire. Și acolo citim, când nu era încă făcut nimic și nu era creat nimic, Dumnezeu a zis să facem, să facem. În sfatul acesta tainic al Dumnezeirii, înainte de vremurile timpului. Ori de câte ori participăm la masa Domnului, vestim moartea Domnului, adică suferința Domnului Iisus Hristos pentru noi. Cel ce a pătimit în trup, spune Apostolul Petru, a sfârșit-o cu păcatul, pentru ca în vremea care mai rămâne de trăit să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci să trăiască pentru slava lui Dumnezeu. O să mulțumim lui Dumnezeu pentru pâinea care este trupul frânt pe cruce al Domnului Iisus Hristos, prin care ni s-a deschis o intrare liberă, ni s-a deschis ușa spre împărăția lui Dumnezeu și prin care putem să ne apropiem și prin care Apostolul spune să ne apropiem, dar cu credință deplină. Să ne apropiem de scaunul harului, să ne apropiem cu credință deplină ca să căpătăm îndurare, să primim, să căpătăm har, să primim îndurare și să căpătăm ajutor la vremea de nevoie.